tere , meie siis lihtsalt arengumaagid , alustame jälle pärast suvist puhkust ja oleme siis eetris , mina Martin Arnhold .
mina teine Martin .
ja mina Hannes Valaküla .
ja Hannes , mis siis vaimses maailmas vahepeal ka uut on suve jooksul juhtunud ?
noh , muutunud on tegelikult see , et nimetame niimoodi , et loodus ümber struktureerib ennast . kui siias saadik loodus nagu tegeles maailmaga , noh , ütleme loodust me võikski nimetada ka maailmaks , aga loodus ei ole ainult maailm , loodus on ka midagi enamat , me jõuame kohe varsti sinna teemadele . Siis nüüd on ta ümber struktureerinud , et ta ei ehita enam maailma , vaid ta nüüd on häälestunud ümber nagu inimeste või inimkeha või inimkuju ümber monteerimisele . ja see on tegelikult väga suur muudatus , sest kui ennem oli nagu maailm ja vaata mingis mõttes vaata meie arengumaagid oleme ka nagu loodusega kooskõlas , kui me ennem nimetasime ennast arengumaagideks . arengumaag on nagu protsess , ta võtab osa protsessist . ja võib-olla defineeriks täpsemalt maailma . Maailma , noh , ta on nii lai mõiste , et ega seda ühe sõnaga ära ei seleta . aga ma annan ühe uue nurga asjale , maailmale . Kui meie nõiana vaatame , siis maailm oleks nagu energiakera . ja meie läheme sinna energiakerasse ja me hakkame protsesside , võtame nagu mingist protsessist osa . ja vaata , nüüd me saame ka ühe võrdusmärgi jälle . maailm on nagu mingi mäng . ja vaata , me alati räägime , et kus maailmas sa elad . see tähendab seda , et kui sa elad mingis maailmas , siis sa osaled mingites mängudes . noh , võib-olla poliitikud elavad mingis maailmas ja nendel on mingisugune protsess ja nendel on mingid omad mängud . noh , võib-olla seal kodumängijad või noh , pereinimesed , nad on ka mingis maailmas ja nad mängivad ilusat õnnelikku perekonda , see on ka maailm . ja noh , neid maailmu on hästi palju ja erinevaid . ja mida meie nüüd , kui nagu see üks protsess on läbi , võime nüüd tänaseks olulist infot maailma kohta veel lisada . kuna maailm on protsess ja vaata , me oleme kogu aeg rääkinud , et hinge osad , teisikud , see oli nagu kogu aeg põhiteema meil . ja ütlemegi niimoodi , et maailm , kui sa sisened maailma ja läbid seda protsessi , siis selle protsessi käigus tekib sinule omadus ehk oskus . ja niimoodi me võime öelda , et kõik maailmad teoreetiliselt peaksid arendama meil mingisuguse omaduse . aga kahjuks on meil parasiitsüsteem , kus mõningates maailmades tegelikult me hoopis kaotame oma oskusi , aga see on parasiitlikud , sest me peame rääkima ikkagi puhas maailm ja maailma olemus on ikkagi see , et ta on nagu mäng , ta on energiakera . ja vaatame , võtame kasvõi sellise näite . me sünnime siia kehasse ehk me sünnime maailma nimega planeet Maa . meil on siin vastav keha , me siin toimetame , rabeleme , jookseme ja kogu selle rabelemise käigus peaks teoreetiliselt meil tekkima uued omadused , uued oskused . Noh , hingeosad on oskused , siis on enda alammaailma looma , jälle ka ise tegema mänge . Kuigi ma siiralt kahtlen , kas keegi ise teeb oma maailma või oma mängu . Lihtsam on alati importida . Siis on teadvuslaanid ehk tarkvara , kirjed , mida me teeme , see on kõik maailm , mis me loome . ja noh , me võib-olla ka paremini mõista , ka meie arengumaagid oleme maailm . ja noh võibolla ühiskond arvab, mida ta arvab. No mõni inimene võibolla ütleb, et ma lõin selle maailma selleks, et sebida naisi. Aga ma võin teile kurvastuseks mainida, et maailmad ei ole kunagi sama imulised. Maailmad mitte kunagi ei ole loodud selleks, et midagi saada. Maailm on protsess ja selles protsessis meil midagi tekib. Ja vaata, meie kui arengumaagid, ka meil on sellel maailmal idee või postulaat või tal on mingisugune mõte, mida teha. No loomulikult loodus on hästi keeruline maailm. Loodust me võiksime nimetada kobar maailmaks ja seal kobar maailmas on hästi palju alamaailmu ja hästi palju osasid saab arendada. Aga noh, ütleme meie kui arengumaagid oleme ikkagi nagu mingis mõttes arenguruumi tasandil ja meie maailmas elamine arendas ühte asja välja. Ja see üks asi, mida me arendas, meil on immuunsüsteem. Ja immuunsüsteem on tegelikult väga, väga vajalik asi. Kui me vaatame praegu ühiskonda, siis kahjuks ühiskond lõhub meie immuunsüsteemi. Noh, immuunsüsteemi lõhkumist me näeme kohe sellised pildid, mis tulevad, on nagu pagulased. Tegelikult see pagulaste invasioon on puhas näide, kuidas me immuunsüsteemi lõhutakse. Immuunsüsteem on ikkagi selline asi, mis eristab mina, mis mu elus kuulub, mida ma tahan ja mida ma ei taha, eks. Aga praegu nagu sunnitakse, et me oleksime nagu läbikäigu hoov ja kõik noh, otsustavad, mida meiega teha.
Ma toon ühe sellise näite. Kui me räägime immuunsüsteemist, siis me ei räägi ju mingisugust füüsilisest immuunsüsteemist, me räägime sellisest nähtusest, mis võimaldab igasugust võõrast nagu enda keskkonnas, mis on nagu soovimatu sellest lahti saada.
Ja
mingi päev ma tuvastasin huvitav fenomeni. Ma ei tea, millega see on seotud, aga see tekitas küsimusi mõnes mõttes. Ma jäin selle tükka aega mõtlema. Vaata, kui sa näed avalikus kohas, suhtlevad joodik ja inimene, kes on kaine.
Nii.
Kes ennast kogu aeg teise üle kehtestab? Joodik kehtestab sellel hetkel alati ennast kaine inimese üle. Kaine inimene on nagu passiivne. Ta üritab nagu selle joodikuga toime tulla ja nii edasi. Tema, et see on nagu selline tülikas versioon. Ja joodik muutub tegelikult ta mõnes mõttes oma käitumisega on kainest inimesest üle. Mis tekitas mul huvitava küsimus on see. Tegelikult peaks olema ju vastu pidi. Aga mis tähendab seda, et on mingi tüüpi normide kogum, mis takistab meil nagu toomast välja oma tahet, et kuule, et ma ei taha, et sa siin oled või et sa sellest räägid, mis iganes on ju. Et seal pole nagu seda enese kehtestamise võimet. Vaata, me oleme mõnes mõttes, kui me oleme kõik kained ja me järgime neid ühiskonna norme, siis on selline tunne, nagu mingit immuunsüsteemi ei ole üldse vaja, sellepärast kõik on ju viisakad, kõik käituvad meiega õigesti ja nii edasi. Aga kui on reaalne situatsioon, kus keegi neid norme ei järgi, ehk siis ta on tõepoolest lihtsalt tõepoolest natukene liiga palju midagi nagu seal sisse endal suust ajanud. Aga vaata, siis selgub, et järsku on immuunsüsteemi vaja, sellepärast ta ei järgi normi. Ja vaata, siis tuleb enda tahtega suruda see inimene eemale. Ja ma ei ole näinud ühtegi korda, kus kaine ja joodik omavahel suhtlevad ja niimoodi, et joodik ei kehtestaks ise ennast kaine inimese peale.
Näh, ja see näitabki, et meil on ikkagi immuunsüsteemi kõik on väga suured probleemid ja ühiskond lõhub tegelikult immuunsüsteemi. Ja noh, vaata selles suhtes me olemegi nagu ühiskonnaga vastandume, sest meie eesmärk on immuunsüsteemi kasvatamine.
Ja vaata, mõnes mõttes tuleb siin ka välja see tõsi asi, et kogu see normide ja viisakuste ja regulatsioonide kogum ja nii edasi, need loovab mõnes mõttes sellise tingimused võlts turvalisuse jaoks. Ehk siis meil jääb mulje, et tegelikult immuunsüsteemi vaja ei ole. Sest nagu öeldakse, meil on ju riigid ja meil on suured regulatsioonid, mis iganes, kõik suguste asjade suhtes ja me elame sellises ilusas maailmas, kus me käime 28-5 tööl, ostame kõrgete moraalsete standardite hoidmiseks endal mingi aeg elektriauto ja toidame oma rasedat naist, käime niimoodi 3 kuud järjest tööl, mitte kusagil mujale käi. Aga no see selleks, seal midagi on selles asjas mäda, sellepärast, et vaata, inimene peaks olema piisavalt tugev, et kui ta jõuab sellisesse keskkonda, kus kõik need sotsiaalsed normid nagu mingi hetk ära kaovad, me peame suutma ise ellu jääda. Niimoodi, et me suudame enda tahet teiste üle kehtestada. Ja see tahte mitte kehtestamine ja selle puudujääk on minu mõelest üks asi, mida ma enam ei näe. Sest vaata, kus üks asi, kuna mina olen retoorika õpetamisega natukene tegelen, ma leidsin ühe huvitava fenomeni veel. Inimestel on põhimõtteliselt ühiskonna tasandil keelatud öelda, mina tahan midagi selle pärast, et mina tahan seda. Alati peab olema mingi argument. Vaata, argument peab olema, no ma tahan selle pärast, et see on õige või see on moraalne, mis iganes. Aga miks näiteks enese tahe ei kõlba argumentina? See näitab seda, et see on alati tahe. On vähem väärtuslikum, aga tahe on mõnes mõttes ka vägi, tahe on jõud.
No ta tahe on ju kõik asja alus, kui sul tahet pole, siis pole ka midagi muud enam.
Ja see, ma mingi aeg üritasin nagu spetsiaalselt endal nagu välja juurida selle, et ma hakkan nagu, kui ma midagi tahan, siis ma hakkan looma tehislike argumente, miks see, mida ma tahan, on õige ja ma üritasin just toetada sellele, kui ma kellelegi ütlen midagi ja noh, kas on mingi konfrontatiivne situatsioon või ma pean kuidagi kas teise tahtest nagu üle olema või mis iganes, et ma ei läheks seda teeb, et ma hakkaks mängima kõrgele moraalile, vaid ma ütlen, et vaat, et see on asi on lihtsalt sellepärast, et ma tahan nii. Mõnes mõttes see läheb selliseks kroulilikuks filosoofiaks, aga see on asi, mis ma nagu hakkasin, see nagu arendas mingisuguse täiesti uue suhestumise viisi välja minul ise endaga, et ma rõhutsin seda, et aga see, mis mina tahan, miks ma pean seda õigustama? Vaata, see on sama asi mõnes mõttes nagu kogu see pagulaste teema ja nii edasi.
Et, no, see ütleme... ongi paraleel, on täpselt sama, mis sa räägid nii. Ju. Et sa ei tohi öelda joodikule praktiselt midagi ja sa ei tohi pagulasele midagi öelda. Nii. Et see on eetika, ühiskonna eetika vastane.
Ja vaat, sama asi on kogu see pagulaste teema ja nii edasi. Et me üritame argumenteerida, et noh, miks meil neid ei ole vaja või miks meil on vaja, mis iganes. Ellu jäämise küsimus.
No vaata, siin on see lause ka veel, et vaata, joodik on ju ka inimene ja pagulan on ju ka inimene, ehk siis neeger on ka inimene. On
no, las nad
aga,
olla.
No, las nad olla, ja. Aga las nad olla oma ette.
Mina ei taha neid.
Ja? Esiteks ei taha. Juba mustad rassid ei kuulu valgesse kultuuriruumi ja kui joodik on joodik, siis olgu oma ette. Mm-hmm. Miks ta tuleb mind tülitama?
Nii. Ja vaata, mis ma siin tahtsin rõhutada on see, meie isiklik tahe on see, mis vastutab meie ellujäämise eest. Ja ellujäämine on alati selline asi, mis ei ole läbi räägitav. Ja vaata, sama lugu on kogu nende pagulastega, mis on põhineb lihtsalt sellises kultuurilisel ellujäämise tingimustes. On ju see, et me kogu aeg üritame põhjendada, et miks meil on õigus olla teataval määral iseseisev või miks me üritame nagu niimoodi või naa käituda, et miks neid ei peaks tooma. Vaata, kogu see põhjendamise meetod põhinebki sellele, et me otsime nii kõrgeid moraalseid eetilisi standardeid, et miks neid pagulasi ei peaks meid tulema, siis tulevad teised ideoloogid, kes ütlevad, et oi, et eetiline standard on üldse see, et noh, rahvuskultuurid on nagu mineviku igand ja põhjustavad diskrimineerimist, mis iganes. Aga tegelikult on lahendus hästi lihtne. Kui meie ei taha, me ei pea põhjendama. Sellepärast, et meie tahe tuleneb meie isiklikust soovist ellu jääda. Ja ellu jäämine ei ole kunagi läbirääkimise küsimus. Sellepärast, et ma ei hakka kunagi põhjendama sellist asja, et vaata, et no mul oleks kasulik ellu jääda nüüd sellepärast, et kui mina ellu jään, siis ma toon maailmale õigeid asju või toredaid asju või teen midagi, mis iganes. See on see tüüpiline see argumentatsiooni viga, mis põhineb sellel, et tahe ei ole mitte midagi väärt. Tahe on väärt ja see põhineb sellel, kui meie tahame, et asjad käivad meie maailmas nii, siis me ei pea mitte kellelegile midagi põhjendama. Ja vaat seda, kui mina nagu retoorikat õpetasin, mis on, retoorik on täpselt vastupidine sellele, ma avastasin sellise nähtuse, ongi see, et me üritame kehtestada ennast läbi selle õigustamise, aga kehtestame ise, õpime ise kehtestama. Sest kui me tugineme moraalile, moraal ei ole tegelikult meie maailm. No moraal on see, et see on erinevad maailmad, on igal ühel on oma moraal. Aga kas me suudame ise kehtestada. Ja vaat selle mõttekäigu, mis ma tahtsin välja tuua, kogu see tahete teema, immuunsüsteemi teema, see kuulub minu mõelest sinna hulka.
Ja, ta ongi, sest et vaata, võtame niimoodi, et kui keegi tahab meid orjastada, noh, mis siis on ju, võtame parasiit, ka füüsin parasiit, ta lõhub meie immuunsüsteemi. Meie immuunsüsteem ju võitleb parasiitlusega. Ja loomulikult pagulased tahavad, et meie immuunsüsteem oleks katki. Noh, tegelikult see ei ole pagulaste tahe, see on hoopis kellegi muu tahe. Aga ütlemegi niimoodi ja vaata siit tulebki, et arengumaag on inimene, kes arendab välja enda immuunsüsteemi. Ehk ta julgeb väljendada oma tahet. Ja noh, selg on see, et nagu sa Martin praegu ütlesid, et seda ei pea õigustama. Ja see tuleb ikka tõesti nii alateadlikult, et sa tahad midagi õigustada. Aga miks ma pean õigustama? Kui näiteks isegi täitsa tavaline teema. Mulle meeldib näiteks ilus kena noor naine. No siis kohe tulaks öeldakse, et kuule, et sa oled pervert. Siis hakkad õigustama, miks? Aga pida pekki. See minu maitse kogu lugu ja näksige muru, eks teie ei tule mulle ütlema, mis peab mulle meeldima. Et võtke mingisugune ühiskondlik vana mut, kes on, noh, ma ei tea, kolli otsast otsani täis. Ma ei pea õigustama, ma ei taha seda. Kõik mulle sobi see.
No jah, aga ausalt öeldes, ega ikka pervert ei ole küll, et võtta mingit vana mutti. Mina ütleksin teistpidi jälle.
Noh, jah, see... Vaid pole, mis on minu tae kõik, eks? Mina ei hakka midagi õigustama. Ja iga üks teeb, mis tahab. Valib, keda tahab. Kuigi tegelikult inimesed ei vali. Nad valivad seda, mis neil öeldakse. Aga see siis selleks. Et see on nüüd arengumaag. Ja arengu, ütleme, iga inimesel on olemas looduse poolt sisemaailm. Ja tema valib... millise maailmaga kontakteerub tema sisemaailm, milline maailm täidab energiat. Ja ütleme kõik inimesed, kellel on sisepide soov oma immuunsüsteemi arendada, hakkavad arengumaagideks. No, ütleme niimoodi, me teame, kui palju on meil arengumaage, nii palju on ka inimesi, kes soovivad enda immuunsüsteemi arendada. Võib-olla mõni lihtsalt juhuslikult ka on juhuslikult sattunud, noh, see, kes juhuslikult satub, see jälle lahkub, leiab, et see ei ole ikkagi see õige maailm. Ja kui ma niimoodi vaatan selles kontekstis, siis tegelikult inimesed ei taha immuunsüsteemi. Nad loobuvad sellest. Aga nüüd on küsimus, et mida nad tegelikult tahavad. Okay. See, mida nad tegelikult tahavad, seda me jõuame parast hiljem sellele teemale. Nii. Ja nüüd on uus ajastu, kus tuleb töö keha. Aga vaadake, tööd me ei saa teha, kui meil pole immuunsüsteemi. Ja töö kehade sektoris ma avastasin ühe väga huvitava asja. Et töö kehasid on meil mingis mõttes 27 erinevat tüüpi. Miks ma seda väidan? No, ma väidan seda sellepärast, et ma kogu aeg nägin, et on nagu mingisugune ruudustik. Vaata nii nagu sudoku, eks? Kolm ruutu ühtepidi, kolm ruutu teistpidi. Ja siis on nagu mingisugused tasandid, et ka kolme kaupa kihid. Et ühesõnaga kolm kuubis on 27. Ja noh, vaata, ütleme nüüd ma räägin lihtsalt nagu meie näeme. See ei tähenda seda, et teised peaksid niimoodi nägema nagu meie arengumaagid. Meie arengumaagid näeme töökehasid loomadena. Ja kui nagu häälestuda selle töökehale, siis me nägime, et loodus hakkab praegu puhastama. Ja et selline väeloom nagu hunt kaob ära. Seda hunt enam ei ole. Aga nüüd mul väga hästi kihtilt meenus üks asi, vaata meil ju siin valiti Eesti rahvuslooma. Ja sõelale jäi kaks looma, hunt ja siil. Kui suures siin on üks väga huvitav olend, sest vaata meil on igasugused siilinaljad. Noh, näiteks ma toon ühe siilinalja näite, et no ma räägin ühe anekdoodi, vaat see kõnetab mind kõige rohkem. Siil läheb kõrtsu, tellib klaasulut, no paarmena natub klaasulu, siil võtab selle õlle ja viskab vastu seina. No, siis tellib järgmise õlle. No, paarmen jälle annab õlut, jälle sama kordus. Paarmen küsib, aga miks sa nii teed? Siil vastab, aga me siilid olemegi sellised metsikud ja ettearvamatud. Ja noh, neid siil anekdoote on palju. Ja tegelikult võtta mingis mõttes see siil nagu kumiseb kogu aeg meilt läbi. Noh, see on nagu rahvala teadvuses. Ja see oli tegelikult väga huvitav, et valik oli hundi ja siili vahel. Päris huvitav oli jälgida. Noh, lõpuks võitis hunt. Ja nüüd, kui me vaatame töökehasid, ehk hunt kui energia. Hunt kui energia, definitsioon tähendab seda, et kui sa oled mingi asja valmis saanud, noh, sa oled maailma sisenenud, läbinud selle protsessi ja sinus on tekinud kas uus omadus või uus oskus või uus teadmine. Siis hunt on nagu energia, mis viib selle oskuse meie sisemaailma, ehk koju. Me nagu saadame kõigepealt mingi kiire maailma, siis me sealt protsessist võtame osa, selle protsessi tulemusena tekib meil uus omadus ja siis peaks nagu meie hingeloom hunt võtma ja viima selle koju tagasi. Aga see sektor looduses oli tegelikult katki tehtud. Hunte tegelikult ei olnud. Huntidest oli tehtud põrgukoerad. Ja millegi pärast need põrgukoerad olid nagu kolme kaupa. Et see nagu hundi energia oli nagu kolmeks löödud. Ja põrgukoerad ja inimene, kelle töökehaks oli põrgukoer, oli tegelikult inimene, kes käis nuuskis ringi, vaatas, et kui keegi on midagi valmis saanud, siis võttis näppas selle ära ja viis süsteemile. Aga tänase seisuga on niimoodi, et hunte kui loodusenergias enam ei eksisteeri. Aga nagu me teame seda ilusat vanasõna, et loodustühja kohta ei salli. Ja siis ma hakkasin vaatama, et on tekinud mingid väga huvitavad olendid nagu saakalid. Ma räägin nüüd töökehadest, ma ei räägi nüüd ingeloomadest, vaid ikka töökehadest tuleta meelde. Ja no, mis asja on saakal? Saakal on tegelikult nagu hundi väiksem koopia. No, teda võib ka nimetada hundiks, aga ta on nagu, tal on ikka ka, kui hund kaalub kuskil, ma ei tea, kas 60 kilo või ma ei tea peast täpselt, siis saakal on nagu mingi 10-20 kilo. Noh, see kaalu vahe on ikka väga suur. Et üks on võimas loom, teine on selline, noh, natik rebasest võibolla suurem, et noh, selline niruloom. Ja juba siin suvisel kokukal me avastasime, et on olemas ta uus parasiitlus on tekinud. Me osanud seda alguses panna nagu konstekt, et miks see uus parasiitlus ja kes selle lõi või ja mis asjad nad on. Ja siis me nägime, et hakkasime seostama, et need, kes on uus parasiitlusega seotud, need on nagu saakalid. Ja siis ma nagu avastasin, et saakalid on nagu asendanud hundid, et hundi tegelikult ei ole. Et kui ma nüüd lähen jälle siia tagasi selle teema juurde, et kas Eesti rahvusloom on hunt või siil, siis tegelikult on valik kas saakal või siil. Ja tegelikult need kaks rahvuslooma jäävad ikkagi edasi. Ainult küsimus on selles, et vaata, me elame sellise heas ja halvas maailmas, et vaatame ühte poolt ja teist poolt ei näe. Tegelikult, ütleme, tüüpiline eestlane, ta peaks liigituma kas siiliks või hundiks. No ma võin teile nii palju vihjaks öelda, et kõik ei ole siilid ja kõik ei ole ussi, need saakalid. Et kui ma inimesi vaatan, siis ma olen väga palju näinud karusid. Tavaliselt karud ei tee seda, mida nad peavad tegema, nemad on siis inimesed, kes lihtsalt käivad ja lõmastavad teisi. Siis on jänesed hästi suur protsent. jänes on inimene, kes hoolitseb igasuguste väärakate eest. Ja kui on midagi asjalikku vaja teha, siis tema põgeneb. Noh, üldreeglina, kui ma näen, et inimese töökeha on jänes, siis ma tean, et kui on midagi tõsist teha, siis tema jõhkad, tema tõmbab. Noh, jänesega pole nagu eriti peale midagi hakata. Ja tegelikult ongi, et jah, nad võisid küll riiklikul tasandil valida hundi. See on selline illusioon, see toidab meie väärisikut, aga reaalselt oleme kas saakali või siilirahvas. Ja tegelikult need rahvad on mõlemad siin ja ma ei saaks öelda, et saakalid oleksid pahad või et neid pole vaja. Sest noh, võtame niukest asja, et noh, siil... Me kõik teame, et ta on selline okkaline olend. Ja siil tegelikult näitab, et sul on immuunsüsteem. Ja vaatame ka, eestlane oma olemuselt ongi küllaltki siililik. Ta on natuke oma ette, ta on alati turris. Aga siis on meie inimestel siin väärisikus, et nad on räiged hundid. Või? Nad ei ole hundid, Nad olid jänesed.
No see on juba nagu see lausegi kõlab ju, et mis rahvaseas on, et ma olen üksik hunt, et seda on nii palju kuulda.
Jah, aga tegelikult nad ei ole mingit üksikud hundid. Nad on lihtsalt ühed väikesed persevestid ja kogu.
Üksik hunt on suhteliselt nõrk ja aletsusväärne, sellepärast hunt tegelikult on karjaloom ja tema tugevus peitub tema karjas ja üksik hunt öelda on umbes nagu see, et noh, see on selline... välja eidetud tegelane, kes kuhugi nagu ei kõlba. No hundile lihtsalt ei kõlba olla üksik.
Ja nad ongi üksikud hundid ja nad ongi sellised välja heidetud.
Ja siis nad räägivadki nagu, et nad on õudselt kõvad tegijad ja kõvatavad, aga tegelikult on see...
Üksik hund ei ründa kuna.
Ja, täpselt. See on välja heidik on tegelikult see, jah.
Nii et kui inimene väidab, et ta on üksik hund, siis ta on lihtsalt välja heidik. Üks lihtsalt sitapea ja kogu lugu.
Kõvataja.
Jah. Aga nüüd ongi niimoodi, et selge on see, et arengumaagia hõlmab ikkagi Eestit, siin pole mitte midagi teha. Ja ma olen näinud, et siilid ei ole mitte ainult arengumaagid, vaid ma olen kohanud ka niimoodi võõrast inimest, kellel on ka täitsa siilikeha olemas. Nii et ta on tegelikult päris, ütleme, et ta on väljaline struktuur, mis hõlmab küllaltki Eestit. Ma ei tea tema täpselt piirjooni, aga ma olen kohanud väljaspool arengumaagia ka veel siile. No alguses ma mõtlesin, et saakaleid on väljas pool arengumaage, aga on ka meie keskel mõni saakal. Ja vaata, nüüd me võtame nagu hästi laias mastaabis. Mida me teeme? Me arendame ju enda immuunsüsteemi. Ja ma tean, et saakaleid on 16 tüüpi. Vaata, kui põrgukoerasid on 3, siis on nagu see jõud löödud veel väiksemateks osadeks. Ehk kuidas... Lähme nüüd meditsiini. Mis moodi meditsiinis arendatakse välja meie immuunsüsteemi? Meid nakatatakse vigastatud viirusega. Ja vaata, küsimus on selles, et kas meid ründab, ütleme, põrgukoer, mis on tegelikult, tervikust kolmeks löödud. Või lööb meilt, mis on tervikuks löödud, üks 16 osa. Oota, 16 jagatud 3-ga on 5,1 kolmandik. Ütleme, et paneme laiast laastus 5. 5 korda nõrgem on saakal põrgukoerast. Ütleme niimoodi, et jah, on olemas ka inimesi, kellel on hingeloomaks hunt. Kui sa omad reaalselt hunti, siis sa saad tegelikult saakali sellest põrgukordest jägu. Aga nii palju kui mina olen kohku puutunud, ma pole näinud ühtegi inimest, kes suudaks põrgukordest jägu saada. Ja ütleme, saakalid, nemad tassivad ka vara kokku. Aga kellel nad tassivad, me ei tea. Ja miks nad tassivad, ka ei tea. Aga vaata, nüüd... Tekib kui hea küsimus, et meil on üks, nimetame seda loodusruumiks või noh, arenguruumiks seda. Ja meie elamegi siis selles sektoris, kus on, noh, ütleme, hundid ja siilid. Ma kahtustan, et on veel mingit loom, et see on üks üheksandik sektorist, ehk lõpetamine. Ja, kus ma nüüd jäingi, jah. Et me, jah, me elame huntide ja siilide maailmas. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et kas mis saab siil või mis saab saakal, see on meie valik. Mitte Jumal ei määra seda ära. Ja vaata, nüüd ma esitangi hea küsimuse teile. Et mis valiku pealt muutume me siiliks ja mis valiku pealt me muutume saakaliks? Ja valik on tegelikult väga lihtne. Kui inimene läheb teenimise teed, looduse teenimise teed, muutub ta siiliks. Kui inimene läheb nii jutumärkides enda asja ajamisteks, siis ta muutub saakaliks. Miks ta muutub saakaliks? Noh, sest oma asja ajamine on tegelikult väga õilis asi. Mulle ka meeldiks, et inimesed ajaksid oma asja, see oleks väga tore. Aga ma olen nüüd käinud ühe tee lõpuni. Ja kuna ma käisin selle tee lõpuni, siis ma avastasin midagi väga suurt ja jahmatavat, mis pani mind tegelikult jahmatama. Noh, ütleme niimoodi, et kui mees on 20-30, siis tema peab teenima. No see teenimine võib ka pikemaks eluks jääda, aga sa ei pruugi lõpetada kohe 30-selt, sest noh, teenimine võib lõpeda sul ka palju vanemalt, aga ütleme, põhiaeg, teenimisaeg on 20-30. Ja teenimine on üks väga huvitav tegevus. Ja ütleme niimoodi, et ma olen avastanud teenimise võlud. Ja ma võin öelda, et see on tõesti päris, päris lahe. Et kui nüüd takkajärgi keegi küsiks, et kas ma, kui mul oleks saaksin uuesti alustada nullist, kas ma käiks seda teed läbi? Ma ütlesin, ikka käiks. Sest vahepeal võibolla mul oli paha olla, kehva ütles, et kuramus, miks mul peab selline sit saatus olema. Aga vaata, kui maailm on läbitud, siis sa näed seda võlu ja sa mõistad, miks seda kõik oli vaja. Aga noh, see selleks. Nii, ütleme niimoodi, et mina läksin inimeste teenimisele peale. Noh, nii nagu korralikule mehele, tema teenib inimesi, noh, rahvast. Naine muideks peab teenima meest. Ja teenimise käigus tegib alati selline väga huvitav fenomen. No, te olete pannud tähele, et mõni inimene saab lotoga miljonääriks, siis tema muutub ikka nii vastikuks inimeseks, et karju appi. Või anna inimesele võim, no niuke füürele tappa. Ja teenimisel on täpselt samasugune fenomeen. Ja kui mina hakkasin rahvast teenima, siis minu üllatuseks ma nägin, millised mõlakad nad on. Tõprad, affid, kaabakad. Noh, see selleks, see, et ta tõprad kaabakad affid on, see tegi haiget. Aga kui ma täiesti lõpuni jõudsin, siis ta enam ei teinud haiget, sest mul immuunsüsteem tegelikult arenes välja. Et mind üldse ei häiri, kas nad on tõprad kaabakad või pätid. Aga kui te on lõpuni, siis mina järsku avastasin, mis on inimeste häda. Ja vaata, nüüd ma tean, miks nad on tõprad kaabakad ja mulakad. Mis on nendel valesti, mis on nendel katki. Ja vaata, kuna me teame, et mis on nendel valesti katki, me saame nüüd teoreetiliselt tervendama hakata. Tegelikult. Ja ütleme niimoodi, nüüd ma võibolla lähekski nagu selle põhi ivale. Selleks, et seda nüüd põhi iva mõista, me ei pea vaatama enam ennast kui ühte punkti või ühte täppi, vaid me oleme terviku olemused. Ja noh, me oleme rääkinud, et me kogu aeg üljume ürgsupis. Noh, me teame, et et alguses me tajusime, et midagi tuleb ürgsupist välja, et see, mis ürgsupist välja tuleb, on alge, läheb kaheks alge ja säde. Aga ennem kui ürgsupist välja, ennem kui ta kaheks läheb algeks ja sädemeks, tuleb midagi välja. No me pöörime selle vahepeal nimetuseks kese. Aga ma arvan, seda võib nimetada ka tervik olemuseks, et noh, mõlemad laused on nagu õiged. Ja siis ma avastasin, et on mingi asi, mis mul üldse kunagi klappinud. Ma üritasin alati kuugi süsteemi toppida, mõistus, vaim, hing, teadus ja olemus. No, need olid nii fundamentaalsed asjad, et need nagu igal pool kajastusid. Ja ma üritasin need igale poole toppida, mitte kuugi nemad ei klappinud, et noh. Ja siis ma järsku avastasingi, et see, mis ürgsupist välja tuleb, ehk see meie, kes me olemegi, me oleme kuuest osast koosteme. Vaata, olete panud tähele, et inimene ei ole ainult üks. Tal on tunded, tal on mõtlemine. No, ega siin vist midagi muud nagu inimest nagu ei assotseeruta, aga kuigi tal on kuus osa. Et noh, tundeline inimene, mõtlev inimene, töökas inimene, siis on, mis seal veel tuleb, mänguline inimene. Need on meies kõik erinevad osad. Ja vaata, nüüd, no vaata, ma olen nagu kogu aeg keskendunud parasiitsüsteemile. Ja ma ei saanud üldsegi aru, kuidas need alged ürgsupist välja tulevad. Et noh, vedelevad seal, Ja järsk hüppad opsti välja. Aga vaata, Martin rääkis, vaata, minu meest Martini kaudu ma saingi selle iile punkti täppi peale, kui Martin tuli minu juurde ja tegid selle filosoofilise küsimuse, kui ühtegi meelt ei ole. Võibolla sa räägiksid sellest.
Ah, okei. No, see teema algas nagu pihta sellest, et mind jäi kummitama üks filosoofiline näide ja see näide oli ülesehituselt selline, et kui, oletame, et meil on üks laps, kellel ei ole meeli, tal ei ole ei nägemist, kuulmist, kompimist, haistmist, maitsmist, mis iganes, ja aga vaatamata sellele, ta on kehaliselt elus ja funksioneeriv. Ja mida me teeme on siis see, et me toidame teda 18 aastat niimoodi, et ta kasvaks ülesse. Ja lõpuks esitame ühe küsimuse. Kas sellel inimesel, keda me oleme 18 aastat toitnud, kas tal on peas mõni mõte? Ja vaata, see näide tegelikult mõnes mõttes on siis loonud sellise lahkheli teatud filosoofiliste koolkondade vahel. Et ühed ütlevad, et jah, et midagi võib olla, sellepärast, et mõte on nagu seesmise mingisuguse alge tulem. Ja teised ütlevad, et ei, meil ei saa, sellel inimesel ei saa olla ühtegi mõtet sellepärast, et kõik teadmised lähtuvad meeltest. Ja kuna see lahkheli jäi mind miski pärast kummitama ja maksin nagu mõtestama seda näidet proovides tuua no, teist sõnastust selle sama näite koha peale. Ja ma leidsin sellise asja. Põhimõtteliselt tõepoolest. Teadmised saavad alguse meeltest, aga teadmised ei tulene kunagi lihtsalt meeltest. Sellepärast, et me võime saada erinevaid kogemusi, aga meil peab olema mingi tüüpi sisemine initsiatiiv, mis võtab selle kogemuse ja ehitab sellest midagi üles. Ehk siis selleks, et igasugune sisemine initsiatiiv saaks avalduda, meil peab olema kontakt reaalsusega. Ja üks kõik kui tugevad või ägedad me sisemiselt ei ole, kui meil puudub kontakt reaalsusega, siis meie olemus ei tule välja. See on lukus. Nii põhimõtteliselt ma üritasin sellega hakata mingisuguseid vaimseid küsimusi lahendama. Mind kogu aeg kummitas selline arusaam, et minu olemus on kinni. Järelikult olemuses on midagi valesti. Ma pean midagi tegema. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et peale seda näidet ja selle üle läbimõtlemist, tegelikult ei ole olemuses probleem. Kontaktis reaalsusega on probleem. Sellepärast, et kui me tahame midagi endas muuta, oletame, et see on näiteks lahendamatu probleem, mis kogu aeg meid saadab. On vaata, mõningatel inimestel on teatud baasmustrid, et on tüüpilises valdkonnas on kogu aeg probleem, tee, mis tahad, see probleem nagu jätkub, et see nagu ei lahene. Aga küsimus ei pruugi olla üldse selles, et tal on olemus kuidagi katki või täiesti kinni, mis iganes. Ehkki jaa, ta võib kinni olla. Aga selleks, et lüüa ennast vabaks, selleks on vaja mingi tüüpi energiat, algtoor materjali. Nagu antud filosoofilise näite puhul on selleks meel, ehk siis sa saad kogemuse, mille abil sa saad ehitada midagi muud ülesse. Kontaktreaalsusega kõige tüüpilisem variant on meil ju tegelikult keha. Meil on vaja keha selleks, et tuua välja ise ennast, kus juures keha ei ole kunagi meie. Ja seepärast ma eristasin kaks kategooriat, alge ja olemus. Ja ma tõlgendasin, alge on see, mis annab meile selle sama kontakti reaalsusega. Kas ta annab keha, kus juures ka parameeter läheb sinna alla, sellepärast, et parameeter on looduse poolt kaasa antud energia, kus me oleme kõige tugevamad mingisuguses valdkonnas. Ja seda sama parameetrit kasutades me saame hakata midagi ise endale üles ehitama. Ja mis moodi see teema läks nagu kaugemale, on siis see, et aga ma ei leidnud ühtegi inimest, kellel oleks selle koha pealt alged oleksid terved. Nüüd on küsimus ja suur küsimus tekis, mis mõnes mõttes päädis isegi teatud eksistentsiaalse kriisiga on see, et aga kui kõikidel meil on alged katki, siis kuidas me saame teha korda asju, kui meil ei ole üldse kontakti reaalsusega selles valdkonnas, mida me endal tahaksime korda teha. See on võimatu. No minu üritasin luua nagu hüpoteese, et miks see niimoodi on, aga noh see selleks. Ja siis mul, kui ma selle küsimuse endal oli mõttes esitanud, mul ühe minuti jooksul, ma mäletan, see kusagil üks minut oli see vahe, kui mul kargas järsku pähe. Aga me oleme katki alati erinevas sektoris. Kui minul puudub kontakt reaalsusega ühes sektoris, siis kellelgi teisel on see olemas. Ja see, mis on kellelgi teisel puudu, on minul olemas. Järelikult, mida inimesed saaksid teha? Nad saavad teha oma vahel diili, kus nad paralleelselt hakkavad parandama üksteisel reaalsuse kontakti. Ehk siis sisuliselt, kui nendel ei ole endi alget, nad saavad parandada kellegi teise alge, seal, kus nemad on täiuslikud. Ja kui paralleelselt see teine teostab ennast sellisel viisil, et parandatakse ära sinu alge, siis on võimalik inimestel kasutades üksteist ennast vabadusse viia. Mis tähendab, mis on tegelikult västi huvitav. Vaadake, kui huvitav on see alus nagu muster selles samas näites. Mis on sellel hetkel tüüpiline ahvatlus, kui me näeme, et kellelgi ei ole midagi, mis meil on? Me hakkame teda orjastama. Me muudame tema sõltuvaks. Kui me tahame ise vabaks saada, ehk siis me tahame kontakti reaalsusega, mis annaks meile kogu toor materjali, et me saame kõik võõrmõjud endast üle lüüa. Me peame loobuma täiesti teiste orjastamisest. Ehk siis me peame minema seda teed, et me hakkame teisi vabaks tegema. Me hakkame teiste algeid korda tegema.
Matemaatiline statistika, kui palju on inimesi, kes ei taha orjastada. Lihtsalt vahemärkus.
Siit tuleb välja mõnes mõttes, kas kui see irooniline õiglus, mis on, me kõik tahame vabaks saada. Me saame. Mõtlen, me saame. Loobu lihtsalt teisi orjastamast.
Jah, see on jumalast õige lause. Aga kas nad seda... Ja vaata, tavaline inim käitub niimoodi, et ta tahab vabaks saada, ega ta siis ei loobu teist orjastamiseks. Et ütleme, tava inimese sees ongi see mõtte mudel, et tahan saada vabaks läbi selle, et ma teisi orjastan. Aga selle peale ta ei tule, et ta ei saagi vabaks.
Ja kus juures siit mul, kui ma seda näidet tõin, siis ma sain ühe huvitava vastulause, mis pani mind mõtlema. Ja see pani mind mõtlema, et selles teemas on ka teatud sellised, noh, erinevad inimesed näevad seda vist konseptuaalselt väga erinevad. Sellepärast, et ma sain sellise kriitika. Ja mis võib olla täiesti õige kriitika? Ma ei eita seda. Ja see kriitika oli see, et sellise suhte tegemine on utoopia. Pole võimalik, nii.
Mingis mõttes ma saan täiesti aru sellest kriitikast, sest vaata, kui me võtame niimoodi, et noh, leia inimest, kes ei taha teist orjastada. Okei, okay, üks hull leidub, aga sul peab saama teise samasuguse hulluga kokku, kes ei taha teist orjastada. Kui suur tõenäosus, et selline asja juhtub.
Okei. Okay. Ja vastulause oli selline, aga on lihtsam tee. Kui sa teenid puhtalt loodust, siis loodus teeb ise alge korda. Ja vaata, siin tekiski minul küsimus. Sellepärast, et mida ma tahtsin tegelikult küsida sinu käest, Hannes. Et mis sa sellest arvad? Ma olen kusagil 10 aastat on mul olnud nagu selline arusaam, et kui ma käitun alati hästi õigesti, noh, teen, üritan nagu nii mõistlik olla looduse, ma ei mõtle nüüd selles mõttes, mida ühiskond mõtleb nagu loodusel, ma mõtlen praegu loodust, kui seda ei jõudu. Kui ma üritan oma suhtumiselt olla niimoodi, et ma ei lähe kunagi selle loodusjõu vastu, no, ma annan nagu maksimum. Minu selline motiiv on alati nagu puhas selles suhtes.
Nüüd ma vahepeal küsin, kas sa mõistad, mis sa seal loodus?
ma ei saa iialgi vist seda arvatavasti täielikult mõista.
Ja vaata, ka see väide, et kui sa oled loodusega puhas kontaktist, ta teeb su puhtaks, aga kogu häda on see, et meil ei ole kontakti loodusega. Sest ma arvan, et see laudus oleks tõene, kui sa saad loodusega kokku, aga me lihtsalt ei tea, kust teda otsida. Või kuidas häälestud või kuidas olla. Ma arvan, et seal on jälle viga.
Vaat ja siin mul tekiski, ma leidsin selle huvitava dilemma niimoodi, et milline on siin see, milline oleks siis lahendus, kui ühte viisi on utoopia ja teist viisi. Ma olen leidnud, et loodus ei tee asju korda. Sõpest tal on endal kas mingisugused probleemid või jädad?
Jah, loodusel on tõesti endal probleemid. Ja ma tean, mis tal on kagi kinni. Ja arvatavasti siin loodusega peaks olema niimoodi, et annad loodusele midagi, mis tal on kinni. Aga vaata, kui sa ei anna loodusele, siis ei saa ka vastu. Nii et kõik jälle klapib.
Ja põhimõtteliselt seda sama diili, kus alged teevad 11 korda, saab inimene teha mingisuguse loodusjõuga.
Jaa, täiesti kaks teed on, kas sa teed seda teise inimesega, mis on palju lihtsam. Vaata, teise inimesega sa saad nagu vestelda või arutleda, küsida, on lihtsam tee. Aga vaata, loodusega sa pead mõistetama, see oleks nagu mingi kõrgema intelligentsiga suhtemine, kellest sa ei saa mõtte muffiga aru, mis ta tegelikult on. Sest kas keegi mõistab, mis asja on loodus? Tegelikult ma siiralt kahtlen, sest naata me juba teame raktableeri seadus, et madalam ei näe kõrgemat ja noh, ma siiralt kahtlen, et noh, me saame ainult miningaid üksikuid kilde või noppeid sellest loodusest, aga tervikpilti me ei mõista kahjuks. Aga ma arvan, et see, mis sa välja käisid, see on väga, väga hea ja toimiv mehanism, ainuke häda on selles, et inimesed ei keelduvad orjastamast. No ütleme, vaata selleks, et vabaks saada, peab inimene esimene samm, et ta ei hakka teist inimest orjastama. Ja vaata, see on kuramuse raske samm. Ja noh, juba lähme, et kui te võtate naise või mehe, noh, näete ise, milline omanditunne ja kamma hea ja tramburai pihta hakkab. Lapsed, noh, kuule igal pool on see omandamise tunne, aga kui sa suudad elada niimoodi, et sa ei pea mitte kedagi enda omaks, vaat siis on võimalik see vabaks saada. Ja tead, mis ma arvan, vaata, kuna loodusel on kinni kaks aspekti kuuest, siis seda kahte asja ei saagi vabaks tehagi.
Kaks aspekti, mis need on siis?
Ta on see, mida on mõistus ja vaim. Ma arvan, et hinge ka ei tee, sest hing oli tal ka kinni, ta sai hinge alles vabaks. Nii et tegelikult sai loodus meil vabaks teha nägu. No see on selline probleem, et olemust, ehk arengut, ta saab teha meid vabaks, et me hakkame arenema ja ta saab teaduse lahti teha, intelligentsi. Need on need asjad, mida saab loodus meil puhtaks teha.
Kui sa räägid sellisest asjast nagu näost, mis on mõnes mõttes vaata selline müstiline asi, sest me teame piiblist, nagu on öeldud juba, on see, et Jumal loob inimese oma näo järgi, mis tähendab seda, et me alati kanname mõnes mõttes võõrast nägu. Ja ta kas või isegi bioloogilisel tasandil on niimoodi, et me kanname ühteviisi enda nägu, aga see nägu on sõltuv alati sealt, kus me pärineme. Ja kui me midagi ükskõik loome teisi inimesi või tegeleme nendega ja nii edasi, meil on ka samamoodi, me paneme mõnes mõttes enda näo sinna sisse. No vähemalt ma ei tea, kas nii tasub teha või mis iganes, aga kusagilt me keegi nagu päris ikkagi vist enda nägu selle kohta ei kanna. See on nagu mingisuguse pärimusliini edasi kandmine, ma ütleks niimoodi. Et mis asi see nägu, kui selline on? Sest mina olen tõlgendanud, et ta on mingisugune... Ta on isikupära avaldumine, sest vaata, nägu on ju isikupära sümbol. Mis asi see sinu selle lähenemise järgi on?
Noh, nägu on ka jälle hästi lai mõiste. Nägu, võibolla võtame niuksed nurgad nagu, et ta on algus või sa teed, noh, nagu aktiviseeringu või algus. Siis... Nägu on ka võim. Ma olen pannud tähele, et kui sul on oma nägu, siis sul on ka võim. Noh, vaata, nüüd hakkab varsti saade läbi saama, ma pean vist selle põhiteema jätma järgmiseks saateks. Aga nii palju etteruttavalt, järgmine saade me räägime seda täpsemalt lahti. Ma võin öelda, et meil mitte kellegil ei ole oma nägu. Meil kõikidel on see osa katki, mis on nägu. Ja vaata, kui huvitav. Lihtsalt mõtlemise aineks. Me kõik kehastume ja meil kõikidel on nägu. Nii et tegelikult loodus on valmis meie nägu vabaks tegema. Aga millegi pärast me ei saa vabaks. Vaata, meie kehad on kõik omanäolised. Kõik on erinevad. Aga nii kui sa inimese sisse lähed, no kurab must nagu mütsiga löödud, no. Võibolla ühel on lihtsalt konsentratsioon ühte rohkem teiseks. Nad on kõik on mõlakad, nad on kõik armukadedad, nad on reeturid. Ainult lihtsalt kellel kui palju seda on. Nad on nagu ühe vitsaga löödud. Inimene oleks nagu mingisugune standardprogramm, et noh, ma ütlen teile ausalt, et kui mina kui nõjana liigun inimesi, inimesed ei üllata mind mitte millegiga. Ma lihtsalt juba tean, kuidas nad käituvad. Lihtsalt on küsimus, millal käivituvad need asjad.
See on siis enam vähem üks sama standardprogramm inimestes.
Jah, nad on nii näotud. Nad on kõik, vaata sisemiselt on nad kõik ühe näoga. Ja vaata, siin ongi üks ainukene tee. Et ütleme niimoodi, et siin eksistentsiruumis eksisteerib ainult kaks nägu. Sest noh, ütleme, nägu on loodusel ja nägu on parasiitsüsteemil. Kusjuures parasiitsüsteem eirab seda, et loodusel on oma nägu. Ja me oleme lihtsalt sellises olukorras, kus kuna meil endal nägu ei ole, siis me ei saa mitte kunagi enda asja ajada reaalselt. Meil on ainult valik, kas teenida parasiitlust või teenida loodust. Aga ma arvan, et seda... Me räägime järgmises saates täpselt lahti see, kuidas me oleme ürgsupist välja tulnud ja sealt on see kogu vastus. Et tänaseks me lõpetame ja...
Ma küsiksin ennem ühe küsimuse jah. Veel, et selle eelmise teema kohta nagu, et sa mainisid nagu, et oma asja ajamine. Kas sa natukene nagu põhjendaksid, et mis täpselt see oma asja ajamine nagu tähendab ja miks seda ei tohi nagu ajada?
Ei tohib küll ajada.
No jah,
see ei ole üldse keelatud. Jah. Aga vaata, asja on selles, et mis ma tahaks öelda, et teadvustage, et te ei aja mitte kunagi oma asja. Oma asi tuleb sinu enda seest. Ehk nii nagu Martin ütles, et sinu olemus avaldub või sinu olemus põhjustab.
Et see ei ole
sinu mitte... olemus ei põhjusta mitte midagi. Me oleme kõik nagu läbilaske kanalid. Me tegelikult teenime. Ja see on lihtsalt üks illusioon, et me ajame oma asja. Me ei aja mitte kunagi oma asja. Me ajame, noh, kas parasiitsüsteemi erinevaid nurkasid või loodus erinevaid nurkasid.
Et see ei ole mitte see, et mida inimesed võibolla võisid aru saada, et nüüd kui keegi teeb oma väike virma või, või mida iganes. Et
see siis... ei ole oma asja ajamine. Ja. Vaata, see on tegelikult väga hea näide. Ma teen oma firma, ajan oma asju. Come on, see ei ole teie asi. See on selline kord, on me elame kapitalistikus maailmas, kus kõik teevad omasid firmasid. Nad lihtsalt arvavad, et nad teevad oma firma, et ajad oma asja. Näiteks mina ütlen, näe, mina siia sündisin, pole mina loonud teie firmad, pole loonud mina, ma lihtsalt tegin mingisuguse totaka arengu maagia, noh, maailma. Noh, ütleme ühiskonna seisukohast lõin ususekti, no ususekti loomine ei ole ka mitte midagi päris oma, aga kus juures meie ei ole ususekt, et me oleme näidegi teistsugused, aga ma räägin, kuidas ühiskond näeb. Ühiskond ei näe, et on olemas teist nägu. Ühiskond arvab siiralt, siia maani, et tema on ainu valitseja, aga ta ei ole ainu valitseja. Ja sellest teemast me lähemegi, kuidas me tulime ürgsupist välja ja meie tervik olemuse kuut osa, me hakkame järgmine saada rääkima, siis me lähme jälle nendele teemadele, mis me täna olime, lähme veel ringiga tagasi. Et ma arvan, et tänaseks me praegu lõpetame selle teema.
Selge, aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196 ja kordan siis veel meie saate aegu, see on reede õhtul, võite kuulata meid kell 5 ning kordus on siis pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Nii et, et kolm korda nädalas siis saate meid kuulata. Ja kordan veel korra Annes Vanaküla arengumaagi telefoninumbrit. See on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht. See on www.arengumaagia.ee ja e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!